Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Obama បញ្យល់ពីមូលហេតុដែលលោកស្រី Clinton ស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីអង្គការ WikiLeaks ផ្សព្វផ្សាយសារសម្លេងដែលបានពីអ៊ីមែលរបស់សមាជិកកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ោយរាសីនៃ VOA អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ដំណាក់ទោលោកសំរងស៊ីដោយកម្បាំងមុខពីបតបរិហាគេនៅលើទំព័រ Facebook
ការបណ្ដឹងចាត់តោងរបស់រាគេបាននិយាយចាត់តោងរឿងសេរីភាពនេះទេហើយអាចធ្វើនយោបាយពលបាយទៅលើការមានទឹកមានសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងទេរីករាយខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយ
លោកសំរងស៊ីទទួលយកការផ្ដាល់បតសម្ភារចុងក្រោយជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាជាការកែតម្រូវសម្ដីរបស់លោកបន្ទាប់ពីបតសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាចា
៎បាទអរគុណពេជ្ជនាសារដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងឡើងនៅឯសន្និបាតគណៈបករបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Philadelphia កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកស្រី Hillary Clinton ត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិក្រោយនេះហើយលោក Donald Trump គឺមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេនៅឯសន្និបាតនោះការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមាន2ចំណុចធំធំទី1លោកថ្លែងពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងទី2លោកលើកឡើងពីលោកស្រី Clinton ថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋទាំងអស់មិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ឬពណ៌សម្បុរណានោះទេរួមរស់គ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្មានបុរសរូបណាឬស្ត្រីរូបណាស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីជាងលោកស្រី Clinton នោះទេដែលលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី1លោក Obama បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាឆ្នាំនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះខ្ញុំសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងបដិសេធចោលនឹងការចំអកឡកលើយការភ័យខ្លាចដោយត្រូវផ្ដោតលើចំណុចល្អរបស់យើងការជ្រើសរើសលោកស្រី Clinton ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានឃើញថាយើងនៅតែជឿជាក់លើភាពអស្ចារ្យរបស់អាមេរិកលោកបានបន្ថែមទៀតថាគ្មានអ្វីអាចរៀបចំមនុស្សម្នាក់ឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលលោកស្រី Clinton មានគឺផ្ទុយពីបទពិសោធន៍ដែលលោក Trump មានដោយលោក Trump មិនដែលធ្លាប់កាន់មុខតំណែងណាមួយនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋនោះទេលោក Obama បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមិនអ្នកមិនដឹងថាការគ្រប់គ្រងវិបត្តិពិភពលោកមានការលំបាកប៉ុណ្ណានោះទេដរាបណាអ្នកធ្វើកិច្ចការនោះដោយផ្ទាល់ដៃលោកស្រី Clinton ធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះនិងថែមទាំងប្រឡូកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៀតផងលោកស្រីដឹងថាវាប្រថុយសំទោសវាប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកនោះអង្គការ WikiLeaks បានផ្សព្វផ្សាយនៅសារសម្លេងចំនួន29ដែលខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទាញចេញពីប្រព័ន្ធផ្ទុកអ៊ីមែលរបស់គណៈកម្មការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកសារសម្លេងដែលបានចម្លងពីគណនីអ៊ីមែលរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7រូបដែលមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះឥទ្ធិពលរបស់លោក Bernie Sanders ចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់អង្គការ WikiLeaks នេះបានលើកឡើងថាសារសម្លេងមួយបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនិយាយនោះមិនចង់ឲ្យលោក Sanders ឡើងថ្លែងនៅឯសន្និបាតគណៈបក ប្រជាធិបតេយ្យហើយបានប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Sanders ក្នុងការឡើងថ្លែងនៅលើវេទិកាសន្និបាតបកនេះនៅឆ្នាំ2016នេះការផ្សព្វផ្សាយលើកនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយលើកទី2ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះការផ្សព្វផ្សាយលើកទី1ដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីអ៊ីមែលចំនួន 20,000 អ៊ីមែលនៅមុនថ្ងៃបើកសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យលោកស្រី Debbie Wasserman Schultz ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលាលែងចេញពីតំណែងអង្គការ WikiLeaks ដែលជាអង្គការផ្សព្វផ្សាយឯកសារដើមដែលមានប្រភពមកពីជនអនាមិកនិងមកពីអ្នកលួចយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានផ្សព្វផ្សាយពីសារសម្លេងនេះដោយមិនបញ្ជាក់ពីប្រភពដែលខ្លួនបានទទួលនោះទេអ៊ីមែលដែលគេលួចចម្លងទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវគេដឹងថាត្រូវបានផ្ញើចន្លោះពីខែមករាឆ្នាំ2015និងខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះគណៈកម្មការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសការពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាប្រព័ន្ធអ៊ីមែលរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេលួចចូលយកទិន្នន័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកដូចរាល់ដងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីវិភាគីចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះមិនមានគោលបំណងសម្ដៅដល់ប្រទេសណាមួយនោះទេសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេបានកាត់សេចក្តីថាប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយក្នុងការទាមទារដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយបានរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានបំផ្លាញបរិស្ថាននៅតំបន់នោះប្រទេសចិនបានបដិសេធនឹងការសម្រេចនេះលោកយ៉ាងអ៊ីជុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថានេះជាសមយុទ្ធដូចរាល់ដងមួយដែលធ្វើឡើងរវាងកងកម្លាំងយោធាប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងនឹងការកសាងភាពជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនមានគោលបំណងសម្ដៅដល់ប្រទេសណាមួយនោះទេប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិបដិសេធដាច់អហង្ការនៃសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសទាំងពីរនេះមានទស្សនៈស្រដៀងគ្នាចំពោះបញ្ហាធំៗនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរីជាដើមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពីទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងហុងកុងនាថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទំនងជានិស្សិតបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅស្ថានកុងស៊ុលនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារ Reuters ដែលបានផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកាសែត South China Morning Post បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈប្រតិភូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងកាលពី2សប្តាហ៍មុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរូបនេះជានិស្សិតអាយុ18ឆ្នាំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងគណិតវិទ្យាមួយនិងមានប្រភពមកពីគ្រួសារដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ធ្វើជាទាហានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយឲ្យចំនៅតែមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដូច្នេះព័ត៌មានអំពីការចោះចូលរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនេះគឺកាន់តែបង្កើនភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតការវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារការវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្វីដែលលោក Trump លើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការបន្ទោតាមការមិនសប្បាយចិត្តដែលលើកឡើងយូរមកហើយដោយប្រធានឧស្សាហកម្មរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីដោយកំបាំងមុខពីបទបរិហាកេរនៅលើទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីទទួលយកការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាជាការកែតម្រូវសម្ដីរបស់លោក បន្ទាប់ពីសន្តបត្តិសន្តានាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី3នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នោះមានអិសរជនសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ជាដើមបានឡើងថ្លែងសន្និកថាតើពួកអស់លោកបានថ្លែងពីអ្វីខ្លះតើមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៀតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសន្និបាតនេះដើម្បីបានចម្លើយទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Lee Morivan នឹងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្និបាតនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រី Morivan និងលោករិស័យចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាហើយសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរ Morivan និងជម្រាបសួរបច្ចិន្តានិងសូមអរគុណចំពោះការណែនាំយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទ
ចា៎លោករិស័យអំបញ្ញមិញនេះលោកសុភាដាបានជូនព័ត៌មានខ្លះៗទាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីយប់មិញនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក៏បន្ថែមទៀតពីព្រោះលោកក៏បាននិយាយច្រើនចំណុចដែរអញ្ចឹងថាតើលោកអូបាម៉ាបានលើកយកចំណុចអ្វីសំខាន់ៗខ្លះទៀតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនោះចា
៎បាទអរគុណចំណុចជារួមគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកអូបាម៉ាថ្លែងឲ្យឃើញថាប្រទេសអាមេរិកដូចថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមបាទសន្និដ្ឋានរបស់លោកគឺផ្ទុយពីសន្និដ្ឋានរបស់លោកត្រាំដែលថាប្រទេសអាមេរិកមានការបែកបាក់មានបញ្ហាច្រើនចំណែកលោកអូបាម៉ាវិញលោកបង្ហាញនៅសុទិដ្ឋិនិយមលោកទទួលស្គាល់ថាអាមេរិកនៅមានបញ្ហាមិនមែនថាលោកអាចដោះស្រាយបានអស់ទេប៉ុន្តែហើយថាមាននៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយហើយដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងសន្និដ្ឋានរបស់លោកយុគមិញហ្នឹងលោកអំពីវនីយចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Hillary ដើម្បីបន្តកិច្ចការដែលលោកបានធ្វើនឹងតទៅទៀតពីព្រោះលោកអស់អាណត្តិហើយលោកបានតែពីអាណត្តិទេនៅក្នុងច្បាប់របស់អាមេរិកហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលលោកថ្លៃហ្នឹងមានអ្នកខ្លះថែមទាំងស្រែកថា4ឆ្នាំទៀត4ឆ្នាំទៀតបាទចង់ឲ្យលោកបន្តទៀតបាទហើយលោកបានរិះគន់ copy លើកមុនលោកយុគមិញហ្នឹងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានរិះគន់លោកឆាំចំប្រើឈ្មោះលោកឆាំតែម្ដងមកពីមុនលោកគ្រាន់តែនិយាយថាមិនសម្ដៅចំលោកឆាំទេបាទហើយថែមលោកថែមទាំងបានសរសើរពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders ផងដោយចំដែរថាបើសិនជាមានការរួបរួមគ្នាដូចជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders នោះជាការល្អប្រសើរបាទហើយចំណុចមួយទៀតលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាលោកស្រី Hillary មានការខុសឆ្គងខ្លះកន្លងមកគឺជារឿងធម្មតាទេអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកស្រី Hillary បានចូលប្រឡូកនៅក្នុងខ្សែវៀនបាទលោកប្រៀបប្រដូចនឹងចូលខ្សែវៀនអញ្ចឹងថាមិនមែននៅអ្នកនៅឈរពីក្រៅចាំតែនិយាយនោះទេហើយធម្មតាតែកាលណាយើងធ្វើការនៅក្នុងនេះប្រឡូករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺធម្មតាតែតែមានកំហុសហើយមនុស្សយើងមិនមែនអ្នកណាគេថាធ្វើមិនដែលខុសនោះទេបាទ
ចាហើយក្រោយពីលោកបានថ្លែងអញ្ចឹងតើមើលទៅអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders បានស្ងប់ចិត្តទេហើយងាកមកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ទេលោករិស័យ
បាទនេះជាអ្វីដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពេលដែលលោកថ្លែងសន្និកថាហ្នឹងនៅខាងក្រៅកន្លែងលោកថ្លែងសន្និកថាហ្នឹងក៏មានការបាតុកម្មមានបាតុករប្រឆាំងនឹងដូចថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders ដែរហើយថែមទាំងមានឧបតិហេតុបន្តិចបន្តួចដែលមានអ្នកខ្លះវាយទម្លាយរបងដែលប៉ូលីសដាក់ការពារនោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Sanders ទេគេគិតថាជាអ្នកដែលចង់បង្ករឿងហេតុបាន
ចាលោករិស័យហើយចុះលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden វិញតើលោកបានថ្លែងអ្វីខ្លះដែរ
បាទចំណែកលោក Biden វិញលោកគឺបានរៀបរាប់ថា លោកបានស្គាល់លោកសេហ៊ីឡារីនឹងជាង30ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលលោកសេហ៊ីឡារីជាស្ត្រីទី1នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ជាប្រធានាធិបតីបានហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលោកសេហ៊ីឡារីបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ New York ហ្នឹងពេលហ្នឹងលោក Joe Biden ជាព្រឹទ្ធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Delaware ហើយគាត់ពីរនាក់បានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលលោកសេ Clinton បានខ្លាយខ្លួនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិទី1របស់លោកអូបាម៉ានឹងក៏ពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់បាទដូច្នេះគិតទៅជាង30ឆ្នាំហើយហើយលោកជូបៃដិនបានបំពេញវិន័យឲ្យប្រទេសអាមេរិកផ្ដល់ការទុកចិត្តលើលោកសីពីព្រោះលោកសីធ្វើការបំរើជាតិជាយូរមកហើយមិនដូចអ្នកខ្លះដូចថាជាគោលនយោបាយមានមហិច្ឆតាធ្វើនយោបាយភ្លាមៗទេប៉ុន្តែលោកសីហ៊ីឡារីគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្មេងមកបាទ
ចាលោករិស័យយើងនៅសល់ពេលបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបបន្តិចណាថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលឡើងថ្លែងសន្និសីទនោះមានម្នាក់ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺលោក Michael Bloomberg គាត់ជាអតីតអភិបាលក្រុង New York គាត់ឲ្យទៅទៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងទេដែលគាត់បង្ហាញគោលចំហររបស់គាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតើខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលហ្នឹងសូមឲ្យលោករិស័យនិយាយថាលោកគាត់បានថ្លែងអ្វីខ្លះចាសូមសង្ខេប
បាទអរគុណបាទលោកបានថ្លែងដោយចាប់ផ្ដើមពីដំបូងលោកបញ្ជាក់ពីដំបូងមកថាលោកមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈបកណាទេបាទឬមួយក៏គ្រប់គ្រងគោលការណ៍របស់គណៈបកណាមួយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកមកទីនេះដើម្បីពន្យល់ឲ្យប្រជាអាមេរិកយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកជឿថាលោកសេហ៊ីឡារី Clinton ជាបេក្ខជនល្អក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីររវាងលោកត្រាំនិងលោក Clinton នឹងថាឲ្យលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាអាមេរិកបោះឆ្នោតជូនលោកសេ Clinton នៅខែវិច្ឆិកាហើយលោកថាលោកជាអ្នកជំនួយមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែរមកពីរដ្ឋ New York ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់លោក Trump ហ្នឹងគឺលោកមិនត្រូវការទុកចិត្តជូនលោក Trump ទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះសូមខ្លីមែនតើយើងចិត្តអស់ពេលមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើកម្មវិធីសំខាន់នៅយប់នេះគឺអ្វីដែលចាដែលជាយប់ចុងក្រោយ
បាទយប់ចុងក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកសី Hillary Clinton នឹងឡើងថ្លែងសន្និកថាទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបកហើយមានការរំពឹងយ៉ាងច្រើនមានថារំពឹងចាំមើលថាតើលោកស្រីនឹងថ្លែងអ្វីខ្លះនៅយុបបញ្ចប់ដែលជាយុបដ៏សំខាន់នេះបាទ
ចាលោករិស័យយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណមួយម៉ាំង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយកំបាំងមុខពីបទបរិហាកេរនៅលើទំព័រ Facebook ដោយតម្រូវឲ្យសងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន150លានរៀលទៅលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងបង់ប្រាក់ចំនួន10លានរៀលផ្សេងទៀតសម្រាប់ថវិកាជាតិនាងហ៊ានសជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនីតិទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសពីបទបរិហាកេរនៅលើទំព័រ Facebook និងតម្រូវឲ្យសងសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន150លានរៀលទៅលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាក្រៅពីសងសំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិនហើយនោះលោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសម្រេចដោយកំបាំងមុខឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន10លានរៀលផ្សេងទៀតសម្រាប់ថវិកាជាតិផងដែរការសម្រេចផ្តន្ទាទោសនេះគឺយោងតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលចែងថាគ្រប់ការអះអាងបំភ្លើសឬការទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬស្ថាប័នគឺជាការបរិហាកេរ្តិ៍ត្រូវពីនៃជាប្រាក់ចំនួន100000រៀលដល់10លានរៀលការបរិហាកេរ្តិ៍ដែលធ្វើតាមមធ្យោបាយណាមួយដូចជាតាមសម្ដីដែលបញ្ចេញនៅទីសាធារណៈនិងទូរគមនាគមន៍សោតទស្សន៍សម្រាប់សាធារណជនថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកគីតិចមេធាវីតំណាងលោកហេងសំរិនឲ្យដឹងថាចំនួនសំណងជំងឺចិត្តនេះមិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសលោកហេងសំរិននោះទេហើយលោកថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកហេងសំរិនថាតើគួរតែទទួលយកការសម្រេចនេះឬគួរប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍
ការឲ្យបង់ធំ10លានសម្រាប់ថវិកាជាតិហើយនឹង150លានរៀលសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងវាមិនទាន់សមល្មមនឹងអំពើទេពីព្រោះអីតែកាលនោះគាត់មានតួនាទីជាប្រមុខដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសហើយទី2បច្ចុប្បន្នសម្ដេចក៏កំពុងតែមានតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់ដែរគឺប្រធានរដ្ឋសភាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រិតក្នុងសម្ដេចមានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ទាំងក្នុងរបប1979តាំងបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកប្រជាជនទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាសំណងក្នុងបទបរិហាកេរសម្រាប់អ្នកនយោបាយក៏បីធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពខុសឬត្រូវនិងចាញ់ឬឈ្នះប៉ុណ្ណោះមិនមែនទាមទារសំណងក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់បែបនេះនោះទេលោកបន្តថាបទបរិហាកេររបស់អ្នកនយោបាយជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ
ថាជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយសោកថារឿងបរិហារគេឬមិនរឿងការបដិងតាក់ទងរបស់រហ័នគេបាននិយាយតាក់ទងរឿងសេរីភាពបច្ចេកទេសហើយស្ដាប់ធ្វើនយោបាយវាបត់បាយទៅលើការថាមានទឹកមានសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិរៀងៗខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការបដិងបែបហ្នឹងតាមពិតសំឡងគួរតែជាបំផុតគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេដើម្បីចង់ដឹងទៅត្រង់ខុសឬមួយត្រូវយ៉ាងម៉េចទេមិនគួរទីក្នុងន័យមួយដែលសម្ដែងមួយខ្ពស់ចាំមើលទៅវាត្រូវទៅខុសតាមផ្លូវច្បាប់ទៀត
លោកអេងចៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការមកលើលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់គណៈបកនេះថាជារឿងនយោបាយ
ជាសារកោរបស់តុលាការអត់មានអ្វីដែលជាផ្អើលនឹងរឿងទេព្រឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងនឹងប្រធានការនោះច្រើនបើនិយាយថាដាក់ឡានផងផងបែរថាជំនុំរឿងទាំងអស់នឹងជាចាត់ចែងពីរឿងនយោបាយយើងកំពុងតែខិតខំតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមានដំណោះស្រាយនយោបាយហើយអ្វីៗអស់វាត្រូវតែជាក់តាមនឹងហ្នឹងណា
គន្លងមកលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកមិនបានបរិហាគេលោកហេងសំរិននោះទេលោកថាលោកគ្រាន់តែផ្សាយបន្តតាម Facebook នៅព្រះរាជសង្ឃថារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងមកលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានទទួលដោយការចាប់ខ្លួននិងដោយការកោះជាបន្តបន្ទាប់ពីតុលាការតេតិននិងបណ្ដឹងបរិហាគេនិងសំណុំរឿងផ្សាយឯកសារព្រំដែនคล้ายๆជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកសំរងស៊ីបានទទួលយកការផ្ដល់បទសម្ភាសចុងក្រោយមួយជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាជាការកែតម្រូវនៅការផ្សាយសម្ដីលោកដោយខុសឆ្គងក្នុងពេលកន្លងមកអំពីអនាគតនៃទីផ្សារសម្ភារបំពាក់នៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីក្នុងចំណោមកម្មករនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជានាងខាន់សុគមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីបានទទួលយកការផ្ដល់បទសម្ភាសចុងក្រោយមួយជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាជាការកែតម្រូវនៃការផ្សាយសម្ដីលោកដោយខុសឆ្គងក្នុងពេលកន្លងមកពីអនាគតនៃទីផ្សារសម្ភារបំពាក់នៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីក្នុងចំណោមកម្មករនិងអ្នកតាមដានសភាពការកម្ពុជានៅក្នុងសារបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីបានចែករំលែកបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុ RFE ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារសរសេរថាខ្ញុំបានកែតម្រូវការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដែលបានបកប្រែខុសសម្ដីរបស់ខ្ញុំនៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដា2016ទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់សម្ភារបំពាក់ដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាការដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិក្នុងពេលកន្លងមកថាលោកសូមឲ្យបិទទីផ្សារសម្ភារបំពាក់កាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយបើបើកវិញត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបានធ្វើឲ្យកើតឡើងប្រតិកម្មជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីសហជីពកម្មករនិងកម្មករមួយចំនួនរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅតំណាងកម្មករ100នាក់បានដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីដោយយល់ថាលោកសំរងស៊ីស្នើសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបិទទីផ្សារសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាវិទ្យុបារាំងក៏បានផ្ដល់ឱកាសជួលលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសារជាថ្មីឡើងវិញហើយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាសាធារណៈថាមានការប្រែពាក្យសម្ដីរបស់លោកខោទាំងស្រុងពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរនោះនិពន្ធនាយកវិទ្យុបារាំងលោកសង់ហ្វ្រង់សួតាន់បានពន្យល់បន្ថែមថាជាជាងការកែតម្រូវលោកយល់ថាបទសម្ភាសន៍ប្រមាណជាង12នាទីនេះអាចឲ្យលោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីជំហររបស់លោកទៅកាន់មហាជន ហើយរឿងជំរងចម្រាស់ដែលកើតជាសង្គ្រាមបកាគួរតែចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ការថ្លែងបកស្រាយឡើងវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាមិនថាលោកសំរងស៊ីបកស្រាយដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរដដែល
ខ្ញុំអត់មានការស្រាវជ្រាវទៅយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមើលនៅយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាពីគាត់ប្រើប្រាស់ពីចំថាឲ្យសភារដ្ឋពិចារណាថាថ្មីអំពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ឯកម្មកកប៉ុន្តែអង្គការពលកម្មពិភពលោកដូចជាហៅ ILO បានមានចំណាយខ្ពស់ដែលកម្មកកកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពហើយលក្ខខណ្ឌខ្ពស់ដូចពីភាពនៃប្រទេសរបស់ឯកក្នុងចំណោមអាស៊ានដូចគ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានឲ្យដឹងថាលោកនៅតែប្រកាន់យកគោលជំហរដដែល
ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើប្រតិកម្មហើយនៅតែបន្តស្កោទោសនៅអ្វីដែលបានលើកឡើងនិងសរសេរឡើងដោយសារព័ត៌មានការបកស្រាយរបស់គាត់វាជារឿងរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលយើងប្រតិកម្មគ្រប់គ្នាធ្វើប្រតិកម្មគឺផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារតែបើគាត់និយាយមិនមែនក្នុងន័យនោះឬមួយទៅយ៉ាងម៉េចអានឹងមានតែសាធារណជននេះដែលមានសិទ្ធិថាជឿលើការបកស្រាយរបស់គាត់អាលើក្រោយនឹងអត
់លោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករបានឲ្យដឹងថាលោកជឿថានេះមិនមែនជាការកាត់ជំនួយទេតែជាការពិនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករ
ចាំនឹងទីចង់បង្ហាញថាឲ្យសម្រាប់នឹងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌឡើងវិញអានេះគឺមិនមែនការកាត់ជំនួយទេគ្រាន់តែថាជំនួយត្រូវតែឃ្លាំមើលការអនុវត្តពីការគ្រប់ចិត្តនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនៅទីដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអត់អ្វីបានពីប្រតិកម្មថាលោកសំរងស៊ីនិយាយមិនឲ្យសកម្មរដ្ឋក៏នាំសម្លៀកបំពាក់ចូលទៅសកម្មរដ្ឋ
យោងតាមសម្ដីដើមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះគឺជាការថ្លែងតបទៅនឹងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបលោក Petras Ostrovicius កាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាកន្លងមកលោក Petras Ostrovicius បានលើកឡើងថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាមិនល្អទេមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះហើយលោកស្នើឲ្យក្រុមការងារបរទេសនៃសភានេះពិនិត្យមើលលើគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជាហើយត្រូវតែមានការដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមលោក Petras Ostrovicius បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
យើងត្រូវតែពិនិត្យមើលវាឡើងវិញហើយដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតនិងឈប់ផ្ដល់ថវិកាដល់គម្រោងបច្ចេកទេសខ្លះដើម្បីបង្ហាញជំហរដ៏ខ្លាំងនិងត្រឹមត្រូវរបស់យើង
ហើយតាមការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយ VOA ភាសាបារាំងនិងខេមរៈភាសាលោកសំរងស៊ីថ្លែងតបទៅវិញដោយនិយាយថាលោកយល់ស្របនឹងប្រសាសន៍សមាជិកសភារូបនោះហើយលោកថាវិស័យដែលជាចម្បងដែលកម្ពុជានាំមកទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់ក្រុមថៅកែដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកបន្ថែមថា
ក្រុមហ៊ុននិងថៅកែធំធំរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនណាស់ពួកគេទាំងនោះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនេះមួយភាគទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចជាអំពើពុករលួយបើអស់លោកសហភាពអឺរ៉ុបលោកដៃក្នុងរឿងទីផ្សារសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនេះនោះមិនមែនកម្មករឬប្រជាជនក្រីក្រទេដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែគឺវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលចំណេញរបស់ពួកថៅកែថៅកែដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនេះមួយផ្នែកធំដាក់ចូលទៅក្នុងហិបប្រាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនជាអស់លោកសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះយល់ថាទីផ្សារសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនេះមិនមែនបើកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានោះទេនៅពេលនឹងហើយដែលពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមត្រិះរិះពិចារណាន
េះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសាររបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតែងតែត្រូវបកស្រាយដោយមិនចំនៃដើមដូចជាក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកគណៈបកកាន់អំណាចបានចាត់ទុកថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនឹងមិនមានទីផ្សារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមក្នុងពេលដែលលោកប្រមានអ្នករកស៊ីទុច្ចរិតមួយចំនួនកុំឲ្យបន្តធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះ ាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណបច្ចិន្ទាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងធ្វើការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយនេះគឺជាការចុះឈ្មោះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីតាមការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលបានចរចាគ្នាសម្រេចក្រោយពីការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតនឹងគឺមិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោទខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការចុះឈ្មោះនិងការចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់ការពិភាក្សាស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលនេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេងមួយសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនប្រចាំរបស់ VOA ហើយយើងបានអញ្ជើញលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលហៅកាត់ថាសេរ៉ុកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសុខួរនិងលោកសុភ័ណ្ឌបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនសេង
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកសីមួយសុខួរមុនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសីកាន់កិច្ចការរឿងខាងបងប្អូនអ្នកពលករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់នោះតើលោកសីការចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងគឺថាយើងដឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលមិនជាយូរប្រហែលទេមួយខែជាងទៀតនេះទេតើលោកស្រីគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនោះអាចនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតបាននោះបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសដំណើរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរាធុរៈទ្រព្យអង្គជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA នារីត្រីនេះសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងចំណោមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតហើយសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវការការពារពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី34នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំអនុម័តឆ្នាំ2015ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជជែកគ្នានៅក្នុងរវាងគណៈកម្មការនោះយើងមានចំហច្បាស់ណាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវតែមានយើងមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី34ថ្មីដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងស្រីទាំងប្រុសអាយុ18ឡើងទៅហើយដូចជាសិទ្ធិដែលចូលឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យ
បាទ
ហើយដូច្នេះយើងបានជជែកគ្នាច្បាស់ណាស់មានន័យថាឲ្យតែខ្មែរទោះបីតែនៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរៀបចំឲ្យនឹងរੂនីតិវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសដាក់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចានេះគឺជាចំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដែលចំហរនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានទទួលយកហើយបានដាក់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មី2015នេះមិនបានបញ្ចូលសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសទេចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកវិធានបទនេះដ៏សំខាន់ជាពិសេសជូនដល់ពលរដ្ឋកខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេស
បាទសូមអរគុណលោកសៃ
ហើយដែលសំខាន់គឺត្រូវតែទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
បាទឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយដូចជាពិបាកនឹងត្រឡប់មកចោះឈ្មោះវិញណាព្រោះទោះបីជាទុករយៈពេលឲ្យយូរក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់ដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺលោកលីរតនៈរស្មីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខនៅតំបន់ប៉ាតាយាប្រទេសថៃតើគាត់សម្ដែងនៅអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលការចុះឈ្មោះមកដល់និងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះបាទសូមជួយស្ដាប់បាទ
និយាយរួមទៅបើសិនជាយើងសង្កេតពីបច្ចុប្បន្ន ចំពោះបញ្ហាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលករយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនដោយសារមានតាមមិនព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយគាត់បានលេងច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅគឺចំណុចនៃរឿងការទៅចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតខ្ញុំគិតថាគាត់មានឆន្ទៈគាត់មានឆន្ទៈទាំងគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះដែលគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាគឺពួកគាត់នោះគឺគាត់ម្នាក់មនសិការពួកគាត់គឺគាត់ចង់បានទៅបញ្ចេញមតិតើខ្លួនដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគឺគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកគឺគាត់ចង់បានណាក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺគាត់ប្រមាថទី1គឺគាត់មិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ដូចជាគាត់នៅប្រទេសថៃគាត់នឹងចូលមកដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់មួយចំនួនគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់មានអ្នកខ្លះអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលចម្បងជាធំសម្រាប់ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺដោយពួកគាត់មួយចំនួនដែលគាត់មានប៉ាសពតគាត់មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគឺពួកគាត់នឹងទៅចុះឈ្មោះរបស់ចោតច្រើនក៏ប៉ុន្តែការសំណូមពររបស់ពួកគាត់គឺមួយចំនួនគឺពួកគាត់ឬក៏ច្រើនចំនួនច្រើនជាងបានន័យថាក្នុង 100% មាន 60% សម្រាប់ប្រជាពលករដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃវាចូល 60% ទៅ 70% ហើយតែគាត់ចង់បានទៀមទាឲ្យខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាខាងកូចបោដូចជាខាងអីចឹងបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឬមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមតំបន់នីមួយៗឬក៏នៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងមូលបើសិនជាក៏អាចខាងកូចបោគាត់អាចរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសដែលជានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាតំបន់ពួកគាត់កំពុងរស់នៅធ្វើការខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងបានចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើន
បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកលីរតនរស្មីដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំជូនទៅលោកសីមូសុខួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីស្ដាប់បន្តិចទៀតពីលោកសោភ័ណ្ឌម្ដងដែលលោកខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកសោភ័ណ្ឌតើលោកផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីដែលលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់លោកសោភ័ណ្ឌគឺដូចជាអ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅកាណាដានៅបារាំងឯហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងតើផ្ដាច់ផ្អែកទៅលើកត្តាយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលសេរ៉ុកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺជាកតាបកិច្ចឬក៏ជាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលយើងហៅថាដើម្បីវាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឹមត្រូវគឺទាល់តែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលគេប្រើសព្វថ្ងៃគឺមានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបីរស់នៅទីណាក៏ដោយគឺគេអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានទាំងអស់គ្នាដូចតែដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកាណាដាគឺខ្ញុំតែងតែនឹករលឹកដល់ភូមិកំណើតទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមគ្រប់បញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងនយោបាយយើងបានចូលរួមហើយមួយទៀតដែលយើងចង់បានគឺការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយដែលប្រទេសកាណាដាគេឲ្យប្រជាជនរបស់គេនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរហើយគោលការណ៍សំខាន់គឺយើងចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយការរួមបញ្ចូលខ្មែរទាំងអស់បានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទហើយការទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមិនមែនយើងចង់និយាយថានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ IDEA គេបញ្ជាក់ថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រទេសជាង300ប្រទេសដែលគេឲ្យប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសរបស់គេបានបោះឆ្នោតហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនៅជុំវិញកម្ពុជាយើងនោះយើង មានប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនគឺគេឲ្យប្រជាជនគេដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានបោះឆ្នោតមកយូរហើយហើយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏ដឹងដែរដូចនៅប្រទេសភូមាក៏គេឲ្យប្រជាជនរបស់គេដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតដែរប
ាទ
ហើយការដែលឲ្យប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតនេះកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានមកហើយគឺឆ្នាំ1993ដែលការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺឲ្យខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតហើយបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺលោកតាស៊ីយាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីនឹងបានអនុម័តឲ្យរៀបបើកគេហៅថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត polling station នឹងនៅក្រុងញូវយ៉កនៅប៉ារីសនៅជេណាវ៉ាដឹកនៅកង់បារ៉ាខេនបារ៉ា
អូសេ
វាមានជារឿងថ្មីទេដែលសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលឲ្យប្រទេសប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតនឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺរួមទាំងពួកខ្ញុំដែលរស់នៅជាចិនត្រៃហើយរួមទាំងកម្មករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតហើយនឹងអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការនៅតាមទូតតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសគឺរួមទាំងមន្ត្រីយោធាខ្មែរយើងដែលចូលជើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងនាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមន្ត្រីយោធាទាំងអស់នោះគួរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាន់ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយទោះបីជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសោភ័ណ្ឌឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្វែរវេទិកានេះជូនលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងលោកស្រីបានលើនៅការលើកឡើងនៅកង្វល់ផ្ទាល់និងសំណូមពររបស់បងប្អូននៅខាងថៃហើយនិងក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសនេះទៀតតើក្នុងនាមជាគណៈបក្សនយោបាយដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពីពេលឥឡូវនេះរហូតមុននឹងពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសប្ដាហ៍កន្លងមកបានសរសេរលិខិតផ្ទាល់ជូនទៅដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបដើម្បីមើលករណីនេះសម្រួលជូនដល់បងប្អូនជាយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកហើយយើងមិនបានទទួលនៅអ្វីដែលជាចម្លើយវិជ្ជមានពីគូជបទេដោយសារយោងលើច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ឥឡូវយើងត្រូវចាត់វិធានការដូចតទៅទី1គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយមើលតែរឿងកម្មករចំណាក់ស្រុកហើយនៅពេលនេះគឺមើលរឿងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំជាប្រធាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះឯងនេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈមានការកង្វល់ណាស់នៅពេលណាដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីទទួលមិនបានទទួលនូវសិទ្ធិណាក៏ដោយចា
៎
ឥឡូវយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចា៎ចាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដូចតទៅទី1នីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ក៏ដោយហួសកំណត់ក៏ដោយហើយឬមួយក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនេះហើយមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែបានទៅធ្វើហើយមានប្រកាន់ដៃបងប្អូនអាចយកទៅប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងណាហើយលិខិតកំណត់នេះអាសយដ្ឋានហ្នឹងដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែបើសិនជាបងប្អូនដូចជាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបកប៉ុន្តែមិនចង់ត្រឡប់មកភូមិកំណើតឃុំរបស់ខ្លួនតែចង់ទៅចោះឈ្មោះឧទាហរណ៍ចោះឈ្មោះនៅប៉ោយប៉ែតឬមួយក៏នៅជិតកន្លែងនៅប៉ៃលិនឬក៏នៅជិតខេត្តកោះកុងលក្ខណៈនេះបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅហើយបងប្អូនបញ្ជាក់យកលិខិតបញ្ជាក
់លោកស្រី
កន្លែងរស់នៅ
សំកាត់តិចលោកស្រីលើកឡើងនៅខេត្តប្រមាណហ្នឹងដោយសារតែខេត្តប្រមាណហ្នឹងនៅជាប់ថៃដូច្នេះដើម្បីឲ្យគាត់មកចុះនៅកន្លែងហ្នឹង
ចា៎
បាទបាទ
ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវចាជាកន្លែងដែលឆ្លងប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងតាមហ្នឹងទៅប្រទេសថៃហើយបើសិនជាគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ9ដល់ថ្ងៃ29ខែ11នេះត្រឡប់ពីណាក៏ដោយជាពិសេសនៅពីភ្ជុំបិណ្ឌយើងជើញមកផ្ទះសូមអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
ណា
ចាអញ្ចឹងនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណបានមានហើយចង់ទៅចោះឈ្មោះនៅប្រទេសនៅឃុំកំណើតបានដោយស្រួលទេអត់មានបញ្ហាអីទេបើសិនជាអត់មានអត្តសញ្ញាណបានក៏សំទោមានអត្តសញ្ញាណបានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ទៅចោះឈ្មោះនៅឃុំរបស់ខ្លួនឃុំកំណើតរបស់ខ្លួនគឺអាចចោះឃុំនៅកន្លែងណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាឃុំបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីរបស់យើងហើយត្រូវតែមានសាក្សីមួយរូបប
ាទ
បើសិនជាបងប្អូនអត់មានអត្តសញ្ញាណបានទាល់តែសោះអត់មានស្អីទាល់តែសោះណាចាបងប្អូនអាចមកសាលាឃុំដោយយកលិខិតបញ្ជាក់កំណើតចា
សមុតកំណើតបាទ
សមុតកំណើតឬលិខិតបញ្ជាក់កំណើតមួយច្បាប់ច្បាប់ដើមចាហើយនឹងរូបថតមួយរូបថតមួយសញ្ញាហើយនឹងសាក្សី2រូប
បាទ
ចាដូច្នេះសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអោយមានបាត់បង់នៅការសិទ្ធិនេះទេក៏ប៉ុន្តែលំបាកខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់យើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាពលករយើងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ខ្លាចបាត់បង់ការងារឬមួយត្រឡប់ទៅវិញបើមិនបានពីព្រោះគាត់មិនមែនត្រឡប់ដោយផ្លូវពេញច្បាស់ដូច្នេះជាកង្វល់អ
ញ្ច
ឹងហើយបានយើងខិតខំធ្វើការនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលលោកចេណាពីខាងប្រទីមានជ័យមួយបាទលោកចេណាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទលោកជួយ
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរលើកឡើងតែម្ដងបា
ទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រធានគ្រូនិងលោកប្រធានចា
៎បាទសូមអញ្ជើញ
បាទជួយបាទជួយខ្ញុំចង់ជួយនិយាយថាបាទដោយដឹងថាពលកោជំនាន់ក្នុងចំនួនច្រើនក្នុងលោកខាងហើយថាគាត់ជួយអាចជួយរលបញ្ហាយ៉ាងណាថាដូចជាបញ្ហាតាមចំណាយថវិកានៅពេលវេលាមកពីខាងណាជាលក្ខខណ្ឌប្រតិទិនដែលមកផ្សាយពិបាកនឹងការឆ្លងកំហើយវិធានការតាមការយ៉ាងណានេះសម្រាប់ទីដកស្ងាយគឺអាចារ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅនៅស្រុកថៃណានេះដែរ
បាទ
ចា
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោក
ចឹងទៅតែបញ្ហានេះត្រូវនិយាយឲ្យតែខ្ញុំចង់ជួយទៅជំនួសបញ្ហានៃការចំណាយពេលវេលាតាមអូនមានខាត់ពេលវេលានេះមិនស្អាត
បាទបាទសូមសូមអរគុណលោកចេណាការពិតលោកសីមួយសខួរបានឆ្លើយទៅហើយនៅសំណួរដែលបានដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោកសុផាន់បាទលោកសុផាន់លើកឡើងអំពីការដែលបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដែរហ្នឹងតើចុះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ហើយឥឡូវគេចាប់ដើមចោះឈ្មោះនៅសល់តែមួយខែទៀតនេះខាងលោកមានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៀមទាត់តទៅទៀតទេបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងយើងខ្ញុំតែងតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យដេសេរ៉ុកយើងបានចាប់កំណត់ឆ្នាំ2014ហើយយើងបានទទួលញាត់គ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានេះបានធ្វើជាញាត់ដើម្បីទីមទីយើងបានទទួលញាត់ចាំងច្រើនរាប់ពាន់ចំនួនជាង4000ហើយយើងបានផ្ញើទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងបានផ្ញើទៅគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកប្រជាជាតិហើយយើងក៏បានផ្ញើទៅតាកតងជាមួយនឹងគូចបក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាកតងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជា Confrail ជាដើមហើយយើងឃើញថាយើងបានទទួលព័ត៌មានជាវិជ្ជមានច្រើនជាពិសេសគឺអ្វីដែលអង្គការដេសេរ៉ុកមើលឃើញគឺក្រោយពីច្បាប់ Watch Out ដែលប្រកាសឲ្យប្រើចុះថ្ងៃទី24ខែមិនិលឆ្នាំ2015ដែលបង្កើតនៅគណៈកម្មការរៀបចំការ Watch Out ថ្មីដែលយើងហៅកាត់អាគូជបនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគូជបមានឆន្ទៈសិទ្ធិនឹងយុទ្ធាធិការពេញលេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យការបោះឆ្នោតនេះ ប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានតម្លៃជាសកល
បាទលោកសុផាន់ខ្ញុំសូមកាត់លោកកន្លែងនឹងតិចលោកប្រហែលជាបានតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយគាត់បានឆ្លើយនៅដោយយោងលើឧទាហរណ៍ថាมันអាចធ្វើបានដែលវាអាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជំហររបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃផងដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចម្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមកនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាឪពុករបស់លោកដែរដែលបានបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅឯនីសមុទ្រនេះបានបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាគំនិតយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីខ្លឹមសារពិតរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនអាចជាតិទៅលើគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតបានទេព្រោះអីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដែលលោកមិនចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនតែគ្មានអត្តពលអ្វីទៅលើគោលយោបល់ទេ
បាទសូម
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅក្នុងមាត្រាទី1នៃគោលយោបល់ថ្មីនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគោលយោបល់ហើយមាត្រាទី3ក៏និយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឯកក្រេតបាទចាក់ការគៀបប្រកាសពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿហើយនៅមានសកតិនិយមអំពីអំនីយឲ្យគោជបសម្រួលយ៉ាងណារៀបចំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចដែលកម្មករខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃមានចំនួន7លាននាក់កម្មករខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន7កន្លះលាននាក់ហើយប្រជាជនខ្មែរដែលនៅប្រទេសនឹងមានចំនួនច្រើនណាស
់បាទសូមអរគុណ
នេះជាអ្នកដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺយុវជនកម្លាំងកម្មករទាំងនៅចំណាក់ស្រុកនៅថៃនៅកូរ៉េគឺជាកម្លាំងចលករយុវជនចំនួនថ្មី
បាទសូម
ស្មារតីកម្លាំងពលំខ្លាំង
បាទសូម
គួរតែមានចិត្តបោះឆ្នោតបាន
បាទសូមអរគុណលោកឥឡូវនេះយើងសល់ពេល1នាទីទៀតលោកស្រីមូសុខួរយើងអស់ពេលទៅហើយគឺលោកស្រីតើយល់ថាច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មទេហើយនឹងទី2តើបើសិនជាក្នុងករណីឃើញថាលោកសីខាងគណៈប៉ាលោកសីបានរៀបចំនៅផែនការជាច្រើនដើម្បីជួយតើលោកសីនឹងមានសារយ៉ាងម៉េចក្នុងការផ្ញើជូនពលករទាំងនោះដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យវិលត្រឡប់មកចោះឈ្មោះឬក៏ចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះបាទសូមជួយ
ទាំងអស់នេះគឺចូលលើឆន្ទៈឆន្ទៈនៃគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិគឺការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធនធានដើម្បីឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឯក្រៅប្រទេសនេះធនធាននោះមិនខ្វះទេឲ្យតែមានឆន្ទៈដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតជូនដល់ពលករនៅចំណាក់ស្រុកយើងមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលករហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយសូមអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការងារនឹងដូចគ្នាហើយយើងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារហើយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺត្រូវតែរៀបចំធ្វើការដំណោះស្រាយនេះជាមួយនឹងប្រទេសដែលយកពលករយើងទៅធ្វើយកធនធានយើងមនុស្សយើងទៅធ្វើជាពលកររបស់គេដូច្នេះយើងជារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្មករចំណាក់ស្រុកគឺមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដតីទៀតដែរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនៅយប់នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជនានាពេលថ្មីៗនេះលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនេះបានធ្វើ ឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកTrump លើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការបន្តតាមការមិនសប្បាយចិត្តដែលលើកឡើងយូរមកហើយដោយប្រធានឧស្សាហកម្មរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matt Bland ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយយានយន្តអាមេរិកនិងជាអតីតរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេទីផ្សារកូរ៉េគឺជាទីផ្សារដែលពិបាកបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនានាក្នុងការនាំចេញរថយន្តរបស់ខ្លួនទៅលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្វើឲ្យមានអំណាចដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទ្វេដងនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត100,000ការងារលោក Trump សន្យាថាលោកនឹងប្រឆាំងនឹងចរចាឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏អយុត្តិធម៌នេះប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអធិការបតីអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានបដិសេធយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់លោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះមានគោលបំណងចង់បំផ្លាញភាពជាសហគមន៍ភាពបើកទូលាយនិងឆន្ទៈរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងការជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយលោកស្រីបានហៅការវាយប្រហារទាំង4លើកនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នាពេលថ្មីៗនេះថាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាឡឺម៉ង់មានការភ្ញាក់ផ្អើលការឈឺចាប់និងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាសញ្ញាបង្ហាញថាអាញាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់បាត់បង់ម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះទេអាញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់វិមានវ៉ាទីកង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីៗជាច្រើនពីបទរំលោភបំពានទៅលើកុមារអររយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយបើទោះបីជាពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយក៏ដោយស្នងការប៉ូលីស Victoria របស់អូស្ត្រាលីលោក Graham Aston បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកយើងកំពុងផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះកើតចេញពីការអះអាងរបស់បុរស2នាក់ដែលបាននិយាយថាបុព្វជិតជាន់ខ្ពស់ George Pell ដែលជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិមានវ៉ាទីកង់បានស្ទាបអង្អែលពួកគេនឹងឯអាងហៅទឹកនៅទីក្រុង Ballarat រដ្ឋ Victoria របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះត្រូវស្ថិតឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងវ័យ40ឆ្នាំ The Voice of America ប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាល់សាអាឡាសាដនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានលើកលែងទោសដល់ពួកទៀមណាដែលដាក់អាវុធចោះនិងប្រកល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងអំឡុងពេល3ខែខាងមុខនេះបន្ថែមទៅលើការលើកលែងទោសនេះលោកអាសាដនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺជីសុយគូបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលសៀរីនឹងបើកច្រកផ្លូវ4កន្លែងនៅខាងក្រៅក្រុងអាឡេផូដែលឡោមព័ទ្ធជិតដោយទាហានសៀរីច្រកផ្លូវ3កន្លែងសម្រាប់ផ្តល់ឱកាសឲ្យជនស៊ីវិលនិងពួកឧទាមណាដែលសុខចិត្តដាក់អាវុធចោះនិងច្រកផ្លូវ1កន្លែងទៀតសម្រាប់ពួកឧទាមដែលចង់គេចខ្លួនជាមួយអាវុធរបស់ពួកគេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបុរសទី2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើវិហារគ្រឹះសាសនាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលបណ្តាលឲ្យបុព្វជិតមួយរូបស្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនមួយរូបនេះឈ្មោះអាដេម៉ាលិកពទីតសងអាយុ19ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិខាងកើតប្រទេសបារាំងហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹងបន្ទាប់ពីជនរូបនេះព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសៀរីប៉ូលីសមានលទ្ធភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណជននេះបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់ជននេះផ្ដល់នៅគំរូ DNA របស់ជននេះឲ្យប៉ូលីសជននេះនឹងជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Adele Michike បានសម្រុកចូលក្នុងវិហារសាសនាគ្រឹះមួយកន្លែងនៅភូមិខាងជើងប្រទេសបារាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយបានសម្លាប់បុព្វជិតគ្រឹះសាសនាអាយុ86ឆ្នាំម្នាក់និងចាប់មនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចអានឬស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការបន្តផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.